Balik lagi di podcast Arah Pulang, masih bersama gue M. Hanggono. Kali ini kembali lagi juga di program yang sama, masih sama, programnya itu-itu aja. Siapa sih lo? Namun kali ini gue bersama teman SMA gue, balik lagi kayak episode pertama. Kali ini gue bersama Ihsan Aladin. Gue nyebut nama belakang lo, gue nyebut nama belakang lo Ihsan Aladin.
Boleh,
masih bersama teman SMA gue Ihsan Aladin. Jadi kalian, buat kalian yang pendengar, yang ngedengerin gue dari SMA Lab School angkatan 2012, silakan merapat. Karena yang pertama waktu sama Nanda itu rame itu yang dengerin.
Oh rame ya?
50.
Wih.
Gue gak ngerti orang-orang pada ngapain. Maksudnya, cuy lu gabut banget itu 2 jam cuy. Tapi prediksi gue sih gak ada yang dengerin sampai habis.
Karena menurut gue itu ya relate aja gak sih?
Iya kayak
relate aja, oh si Nanda nih.
Iya, kan? Lu dengerin gak gara apaan?
Nanda?
Gara-gara Nanda kan?
Gara-gara Nanda.
Dengerin sampai habis ya?
Sampai habis gue dengerin.
Sampai habis banget ya?
Ya sampai habis banget. Ya.
Lu abis itu lu nge-DM Nanda kan?
Enggak. Gue nge-DM, gue nge-tweet lu kan?
Lu nge-tweet gue, cuman lu nge-DM Nanda gak?
Enggak.
Kan, lu berarti gak dengerin dong yang giveaway?
Apa? Enggak. Oh, itu sampai habis banget ya?
Iya, ada giveaway-nya cuy. Gopay 50.000. Nanda ide banget.
Gue dengar apa, maksudnya gue dengar podcast kan kayak ya sambil gue ngapain kayak gitu kan.
Iya sih.
Kayak gitu.
Nah, makanya
gue lagi denger kok ada nyebut-nyebut nama gue.
yang lucu apa? Elga
banyak banget disebut-sebut aja.
Kan abis itu kan di Twitter dia bilang, "Eh, iya gue disebut-sebut." Terus dia ngecek dengerin sampai akhir kayak anjing, tata aib gue doang yang disebut.
Ya gue inget sih yang zaman-zaman dulu ya, yang kita abis UN gak sih itu? Yang ke rumah Elga mulu deh, pokoknya pulang sekolah.
Itu bahkan lu masih belakang-belakang. Kayak gue sebelum-sebelum itu masih ke rumah Elga terus.
Sering kan lu nonton WWE, numpang nonton WWE kan lu disana.
Oh iya, dulu anjir pak. Itu dulu gue bahkan sampai jam 10 pagi itu udah di rumah Elga, Elga belum bangun. Gue sarapan sama nyokapnya.
Anjir.
Ditawarin mau soto gak? Anjir, deket banget gue sama nyokapnya anjir.
Mantul.
Gue dulu kenal sama Ihsan itu sejak kapan gue kenal sama lu?
Kelas 10
ya? Kelas 10 dia 10C.
C.
Dan apa, jarang main orangnya. Cuman kerjanya cuman pakai headset terus tidur.
Iya, betul sekali.
Sampai orang-orang, "Eh, lu main apa?" Terus abis itu kelas 10 gua enggak main sama lu, cuman kenal. Kelas 2 baru gua main sama lu.
Karena kita sekelas.
Dan kelas 3 juga sekelas. Yang gue kita breakdown dulu nih. Kita kenang masa-masa laptop. Biar anak-anak kelas gue merapat
semua. Sabi.
Gue yang gue kenal yang identik sama lu di otak gue pertama itu yang paling gue inget adalah lu dulu sebenarnya pendukung Liverpool cuy.
Oke, gue bisa jelasin masalah itu.
Tapi abis itu lu ganti jadi City.
Gue bisa jelasin.
Gimana coba?
Jadi sebenarnya ya awal itu SD tuh gue justru anak basket cuy sebenarnya.
Lu basket?
Gue nonton NBA.
Iya.
Gue inget banget dulu gue zaman-zamannya dulu gue jagoan gue Spurs.
San Antonio Spurs.
Okay, gue suka banget sama tim Duncan dulu. SD. Nah, abis itu gue bener-bener gak suka bola, gak tau bola, gak main bola. Gue murni main basket doang sama nonton NBA. SD tuh. Abis itu kemudian datanglah Piala Dunia 2002. Iya gak sih lo?
Iya.
Yeah. Nah, dari situ kayak gue...
Korea Jepang.
Di situ gue peer pressure tuh. Semua orang nonton bola. Gue mau gak mau, okay lah apa sih ini? Gitu kan. Akhirnya gue nonton. Dan ternyata seru men, gitu kan. Mulai seru bola, abis itu gue main juga. Sampai itu sih yang bikin turn gue berubah banget jadi suka bola tuh sebenarnya Korea-Jepang itu sih, Korea-Jepang. Kayak gue sampai main WE, main Eleven, terus gue main dulu Championship Manager. Kayak gitu kan. Nah, tapi dari akhirnya gue suka bola itu, gue gak pernah decide gue dukung yang mana gitu. Jadi kayak gue murni ya football fans aja gitu loh. Kayak siapa lawan siapa ya udah, yang mana menurut gue kayaknya yang ini menang ya gue dukung gitu. Nah, terus sampai tahun 2000 yang Spanyol juara Piala Eropa tuh 2000 berapa?
2008.
2008 kan? 2008. Nah, 2008 tuh gue dukung Spanyol, gue suka banget sama Torres.
Oh.
Gitu. That's why kan abis 2008 kan Torres pindah ke Liverpool kan?
Iya.
Yeah. Ya udah gue sebenarnya dukung Torresnya doang gitu. Sampai akhirnya kenapa gue decide ke dukung City?
Sejak tahun berapa tuh?
Sejak Taksin Sinawatra sama. Okay. Abis satu musim abis Torres lah.
Terus
satu musim abis yang Torres jago-jago di Liverpool tuh. Musim selanjutnya, nah itu gue baru dukung City. Pas kebetulan juga City datangin Robinho kan.
Iya.
Nah, di situ gue mulai decide dukung City karena gue tuh orangnya sebenarnya suka yang something yang apa ya? Kayak from zero to hero gitu loh. Jadi kayak City kan dulu biasa aja gitu kan. Terus okay. Di Taksin jadi luar biasa gitu kan. Jadi kayak Oh, ini cocok nih sama sama passion gue nih kayaknya nih. Udah sejak itu gue dukung City.
Bukan karena uang ya?
Ya karena reformasinya itu, revolusinya sih. Gue suka hal yang revolusioner sih. Kayak ketika itu kan gue masih hafal pemainnya tuh dulu. Martin Petrov, Rolando Bianchi, Robinho, Giorgio Samaras. Kipernya masih Given, baru beli Shay Given dulu. Joe Hart masih cadangan.
Legend tim lu ini kan Richard Dunn.
Richard Dunn sih, bunuh diri banyak
Richard itu. Richard Dunn, Stephen Ireland.
Ya, Stephen Ireland. Terus ada lagi sebenarnya Michael Johnson, cuman dia
Michael Johnson, Michael Ball.
Jadi goblok man.
Emang goblok dulu cuy. Cuman sejak
jago cuy, dia tuh wonderkid dulu.
Siapa?
Michael Johnson tuh wonderkid cuy.
Ini lo ngomongin FM ya?
FM.
Iya kalau FM ya. Itu yang itu apa masalah dukung mendukung tim bola. Terus yang gue ingat lagi dari lo itu waktu kelas 2 orangnya pemalas di belakang. Duduk belakang.
Okay.
Tapi terus tiba-tiba gue mau daftar OSIS.
Itu udah cerita lucu juga sebenarnya.
Kenapa?
Jadi kelas 1 itu kan gue ya begitu ya, gitu. Gak jelas banget gue kelas 1 gue. Lagi nggak jelas. Sebenarnya permasalahannya tuh intinya satu. Gue tuh ada masalah dengan bangun pagi sebenarnya. Dan suatu kelas 1 tuh gue sering banget tidur di kelas. Either kalau nggak gue telat. Akhirnya gue dipulangin kan. Dipulangin gue ya pada pulang lebih repot lagi. Gue nggak pulang akhirnya. Gitu kan. Gue berkelana dulu kemana. Gitu. Dan sampai akhirnya gue tuh dipanggil BK. Bilang kalau gue nggak masuk lagi gue nggak naik kelas nih, gitu orang tua gue dipanggil apa segala macem gitu kan. Nah, ya udah, abis itu kayak OSIS itu adalah gue nggak daftar.
Lo
nggak
daftar?
Tapi tiba-tiba nyokap gue di sekolah bilang nih udah mama daftarin OSIS. Ya udah, oke lah gitu. Ya udah kan, akhirnya gue ya terdaftar lah itu OSIS gue. Ya udahlah, gue jalanin aja gitu kan. Dan saat itu pun gue ngejalanin tesnya ya oke lah gitu. Gue ingat banget waktu itu sama siapa ya? Sama Vita kalau nggak salah, sama Vita tuh gue bilang kayak gini, Fit, kalau keterima ya udah, nggak keterima alhamdulillah gue bilang gitu, malah keterima, gitu. Udah deh.
Tapi bisa, gitu. Lo bisa jadi keterima, jadi emang bener-bener jadi OSIS, terus lo bisa ngejalanin sampai full tuh, lo emang berarti emang waktu ngejalanin semangat atau kayak anjing gue cemplung cuy? Gitu.
Kayaknya sih peer pressure juga, ketika lo lagi di suasana ujian itu kan naluri survive lo. Terbangunkan lah ya gitu kan kayak gue mesti apa dikasih suruh bikin apa paper gitu kan suruh bikin proposal acara apa gue masih ingat banget tuh gue bikin waktu itu abang none lab school
apaan tuh ini sebenarnya lo disuruh bikin program
iya di tesnya OSIS itu suruh bikin kayak lo proker lo apa gitu gue aduh anjing bikin apa gitu kan terus tuh kayak gue entah ngelantur di mana abang none aja gitu abang none lab school jadilah gitu
ini kalau gue boleh nyebut ini kayak ini nggak sih kayak Kartini Kartononya Ciesa mungkin sih
ya si Ciesa bilang kayak gitu persis
iya,
Ciesa
kan?
Bilang ke gue iya nih lu persis nih kayak gue nih gue dulu bikin Kartono Kartini oh iya gitu gue iya aja
untungnya nggak pernah jalan
iya nggak pernah jalan
terus apalagi yang kita bisa korek dari Isan oh masalah ini dulu oh gini nih dulu waktu zaman SMA itu kita lagi zaman yang nge-geeks tuh
oh iya nge-geeks
nge-geeks terus bandnya metal
oke
okay. yang paling noticeable kita Diamond Impulse lah
oke okay.
Ya kan tapi lu beda aliran musiknya saya aliran musik okay, lu tuh kayak The Strokes, Jet,
yeah.
Keen
yeah.
Padahal teman-teman lu semuanya metal cuy itu lu apa sejak kapan tuh lo bermain di aliran musik yang kayak gitu dan bahkan lo punya band yang aliran musiknya kayak gitu kan
iya
gimana
sebenarnya kalau dari musik tuh sebenarnya gue kenal musik tuh dari gue TK SD awal deh pokoknya MTV deh gue ingat banget dulu gue suka nungguin Bon Jovi video klip It's My Life
tahu.
Itu sama U2 yang lagunya Vertigo
gue nggak tahu Vertigo
nah udah kayak gitu kan gue suka tuh dari MTV deh tuh nah gue itu entah kenapa orang ya suka banget ngulik sesuatu atau explore lebih jauh sama pun dengan hal musik gitu jadi gue explore aja gue udah denger YouTube gue cari yang kayak YouTube juga yang kayak gini juga sampai akhirnya kayak ya gue menurut gue library musik gue cukup banyak gitu dan sampai akhirnya ya itu gue kenal kayak Jet The Strokes gitu ya akibat itu gitu kayak SMP tuh gue bikin Last FM kalau lo tau Last FM
tahu gue
nah, Last FM kan
anak-anak zaman sekarang yang nggak tahu
oh iya. Yeah.
Tahun 2000 tuh nggak tahu. Next
kids confused.
Iya. Yeah.
Ya, jadi gue dari Last FM tuh banyak. Jadi kayak lo buka profile legend, nanti ada tuh similar artis siapa. Nah itu gue menyelami terus sampai wah banyak deh tuh, jadi gue library musik gue dari situ deh gitu.
Berarti emang lo nggak pernah tertarik untuk dengerin metal gitu? Tertarik?
Tertarik tapi nggak yang jarang banget. Gue dengerin metal mungkin yang kalau anak metal bilang mainstream kali ya.
Iya.
Gitu kayak BMTH tuh gue dengerin.
Ketek-ketek dulu tau gue.
Ketek-ketek gue nggak dengerin. Gue nggak tahu lah. Gimana? Gue cuma metal tuh gue cuma tahu BMTH sama apa ya? Ya paling lokal ya, Dead Squad. Gitu. Dead Squad, Burger Kill.
Nah, lu dan lu nggak cuma dengerin musik yang sejenis Skin atau Jet, lu bikin band yang sejenis juga kan alirannya.
Iya.
Bahkan lu bikin band sebenarnya dari SMP bukan sih sama Rio
iya,
juga.
Iya iya.
Gue lupa namanya tapi.
Namanya Smoking Rotters.
Iya. Nah, gue cuma inget lu vokal, Rio main di Skin, udah itu
dong. Iya iya. Jadi kan? Dulu SMP itu kan kalau di SMA di SMP gue kayak. Gue sih waktu itu gue lagi dengerin The Horrors gitu sama teman-teman gue.
Yeah.
Jadi ya pengen bikin yang sejenis itu gitu. Ya udah jadilah tuh band. Tapi abis itu kan lama-kelamaan juga namanya kan itu anak SMP ya, kayak belum ngerti banget yang penting asal ngeband aja sampai akhirnya kayak jadi kebetulan nih teman-teman band gue ini emang benar-benar music listener gitu. Jadi emang penikmat musik. Jadi kayak ngeband tuh bukan kayak cari musiman nge-fame atau gimana gitu, tapi kayak emang ya gue passion main musik gitu ya, passion main musik, ya udah jadilah itu band. Makanya kayak yang nggak ngikutin pasar kan, misalnya yang lain-lain pada bikin band metal, gue bikin band apa ya, karena emang gue passion musiknya pengen musik main musik gini, gue nggak peduli orang suka apa enggak gitu kan, ya gitu aja sih sampai sekarang.
Terus nah itu Smoking Rotters tuh SMP, lalu nah, SMA bikin lagi.
Sebenarnya sama, sebenarnya orang-orangnya cuma kayak gue ganti dua personil doang.
Oh gitu, namanya apa lupa yang kedua?
Yang kedua Revolvers.
Revolvers. Yeah. Terus lagi. Soalnya gue tau udah lu ganti-ganti nama band.
Ganti.
Terus abis Revolvers apa lagi?
Ganti jadi Elephantor.
Elephantor.
Iya. Yeah.
Terus tuh ganti lagi kalau nggak salah.
Ganti yang terakhir sampai sekarang masih.
Oh masih. Sekarang. Okay. Oh sekarang masih vokalis.
Masih.
Apa?
Masih. Namanya Black Rifles.
Black?
Rifles.
Rifles tuh masih sejak
senapan.
Gitu. Dan masih berkecimpung di genre yang sama.
Lebih modern rock kali ya gue bilangnya. Kalau sekarang tuh gue influence-nya lebih ke Royal Blood.
Royal Blood, oh,
Royal Blood, ya kan?
Iya, iya,
kayak
iya,
gitu. Royal Blood, terus Dead from Above, kalau lo pernah tahu?
Enggak, gue nggak tahu kalau yang itu.
Ya,
kalau Royal gitu Blood, gue tahu.
Ya Royal Blood lah, paling simple ya.
Tapi lo part ini nggak? Selama ngeband, panggungnya pernahnya di mana aja?
Banyak sih, kayak gue, mostly sih ya gigs itu pasti gigs. Terus gue pernah main di acara Unpar, PMKT.
Oh iya,
ya,
Pensi,
Pasar Malam Kampus 3. Kalau anak Unpar pasti tahu deh pokoknya PMKT.
Oh iya, baru tahu gue.
Gue pernah main di PMKT, terus di kampus apa lagi ya? Lupa, gue kayaknya dulu-dulu pas zaman gue kuliah tuh gue sempet deh main beberapa acara kampus deh. Gitu. Kalau sekarang-sekarang gue cuma di komunitas aja, jadi ada komunitas biasanya kayak dia sebulan sekali atau dua bulan sekali manggungnya di Miski.
Di mana?
Miski, di lo Abjay tau? Nasi goreng Abjay. Tau. Sebelahnya tuh ada kafe coy. Namanya Miski.
Oh, gue enggak tahu.
Ya, di situ deh. Udah lama sih
kafenya?
Iya.
Gue jarang ke sana sih.
Kayak gitu, Miski. Ya lu, isinya kayak jadi kayak ya komunitas-komunitas musik-musik gue gini kayak rock, stoner gitu-gitu. Ya paling gue ngisi di situ kadang-kadang kayak mau main enggak gitu. Ya udah, yuk main gitu.
Pernah dibayar, tapi kan lo berarti manggung pernah dibayar?
Pernah.
Paling mahal berapa dibayar?
Dibayar nasi kotak doang gue.
Enggak pernah dibayar uang.
Pernah sih, kayaknya cuman kayak gue gak, bukan gue biasa yang CP-CP gitu, gue udah lupa lama banget. Padahal paling kalau dibayar abis udah makan-makan, beres juga.
Udah gitu, oh langsung abis?
Iya, gue pernah kemarin di, gue lupa acara Jarum pokoknya.
Oh iya?
Acara Jarum di Gor Bulungan.
Gor
Bulungan, iya.
Gede dong, Jarum cuy.
Iya, tapi kan gue bukan yang band yang utamanya.
Iya lah.
Gue kan cuman yang, ya featuring kali ya, bilang ya, featuring lah. Ya ada lah, gue ya udah gue bisa makan habis itu.
Iya sih. Gitu. Itu dari sisi musik lo lah. Sebelum kita beranjak dari lab school nih, gue pengen nanya. Lo kalau misalnya masih ingat masa-masa kita di lab school,
okay.
Yang paling berkesan di lab school di kepala lo apa?
Apa ya?
Yang paling berkesan tentang lab school. Yang paling bikin lo ingat banget lah.
Apa ya? Banyak sih, maksud gue lab school tuh punya
satu aja
komplit deh ceritanya apa ya
yang kalau misalnya kayak San ngomongin lab school, wah gue langsung pengen kalau kebayang ngomongin ini nih gitu.
Oh ini sih apa ya, tradisi senioritas itulah yang misalkan dulu TO ya gak sih?
Oh.
Yang gitu-gitulah.
Tapi itu kalau buat gue ya, itu efektif sih, bosnya efektif buat gue untuk segan sama senior gitu loh. Karena enggak tahu ya, menurut gue sejak lab school senioritasnya diredam gitu, junior makin kayak semena-mena gitu aja.
Iya sih. Itu menurut gue itu penting, kenapa? Karena itu pembangunan karakter sih, pembangunan mental lu kayak lu mesti bukan direspek sama seniornya sih, lebih kayak kan lu kalau di tempat gitu kan lu mesti bonding satu angkatan, enggak sih, satu pakai topi, semua enggak pakai topi. Yeah. Kayak gitu kan lu jadi punya rasa empati ke temen lu.
Enggak, kalau gue nih. Dulu kan kita dihajar sama 2011.
10 pas lagi MOS, 11 pas lagi TO.
Iya, pokoknya kita dihajar sama senior. Itu tuh gue sama senior bukan, respect, tapi lebih segan gitu. Sedangkan kalau gue ngeliat junior ke kita waktu kita kelas 3 tuh, yaudah hantai-hantai aja cuy, ngerong-ngerong di seberang bareng.
Lebih cuek ya?
Iya, lebih cuek. Dan lebih, mungkin gak gara, mungkin untuk beberapa waktu doang sih ada yang kayak utangil aja ke gue gitu, karena ya dia ngeliat gue ini siapa sih, kalau ngeliat nenek, wah nenek gitu kan. Cuman kalau ngeliat gue, siapa sih lo, kayak program ini siapa sih lo gitu kan. Oke, terus abis dari apa namanya, dan abis dari lab school lu kan masuk ke UI
ya,
vokasi
ya,
akuntansi.
Yes,
itu emang pilihan lo atau lu sebenarnya pengen S1?
Pilihan gue, karena ketika dulu kelas 3 kan tuh ada pembagian undangan ya, SNMPTN undangan kan. Nah kebetulan kalau UI itu punya jalur PMDK sendiri, namanya PPKB. PPKB itu adalah jalur masuk UI non-tes, pakai nilai raport untuk program KKI, internasional, kelas internasional, kelas paralel, sama kelas vokasi. Nah sebenarnya kalau gue ingat banget kelas 3 itu, kalau lu dapat SNMPTN undangan, lu boleh ngambil PPKB UI juga gitu loh. Jadi lu daftar dua-dua gitu boleh gitu. Nah tapi gue sukanya gini sama lab school nih. Lab school tuh bijak banget. Dia tuh pengen hampir semua siswanya tuh dapat kesempatan yang sama gitu kan. Jadi waktu itu dibilangin kayak apa namanya, kalau lu ngambil SNMPTN undangan, berarti lu gak bisa ngambil PPKB, kasih slot PPKB ke temen lu yang lain gitu. Atau enggak kayak emang lu desain pengen keluar kuliah di luar negeri, ya lu berarti gak didaftarin SNMPTN undangan, karena teman lu tuh masih bisa lo ngambil ini. Nah, waktu itu tuh gue dapet, pokoknya gue kayaknya dapet SNMPTN tuh mentok-mentok belakang-belakang doang deh gitu. Nanti gue tahu, udahlah ini pasti gue nggak mungkin dapet lah kayak gitu ya. Udahlah gue pilih UI gitu. Kayak gue dari dulu emang entah kenapa bokap gue tuh dulu alumnus UI, alumni tidak lulus.
Gitu. Oh iya.
Iya.
Gue udah kayak gue iya
iya. Iya alumni tidak lulus di FE gitu kan, nggak lulus doi. Udah. Jadi kayak gue lebih pengen aja gitu, kayak menurut gue juga saat itu emang gue dari awal pengen kuliahnya di ekonomi, dan gue orangnya ya saat itu ya pengen yuk cobain aja yang terbaik gitu. Saat itu gue percaya kalau ya best business school ya UI saat itu, ya udah gue daftarin aja gitu kan. Nah itu gue pilih PPKB, gue daftar paralel sama vokasi, ternyata gue dapet di vokasi, ya udah
kan. Tapi kan dulu FE UI itu belum business school cuy.
Iya, maksud gue ya economics lah, ekonomi lah gitu lah. Lu either manajemen, akuntansi, or ilmu ekonomi gitu ya.
Berarti emang dari awal lu pengen vokasi, karena ada kan orang-orang yang mau masuk UI terus nggak dapet S1, yaudah gue ambil vokasi aja lah yang penting.
Gue sadar gue pilih vokasi gitu, karena gue stepsnya gitu, gue ngerti stepsnya ya. Kalau gue pilih vokasi ya berarti nanti gue akan ekstensi gitu aja. Gue udah planningin, makanya kan ketika PPKB kan pengumumannya bareng sama SNMPTN kan. Gue udah dapet, ya udah, gue berhenti bimbel.
Iya gitu.
Gue nggak ada ini. Emang gue dari awal emang tujuan gue ya masuk UI gitu. Gue nggak mau kurang tertarik masuk yang lain.
Nah terus kalau balik lagi ke dunia musik nih, karena emang lu diantik sama musik kan.
Oh gitu ya.
Gue nggak tahu tepatnya kapan. Cuman lu itu dulu sempet bikin EO. EO, sorry, EO apa ya?
Real Life Entertainment. Ya,
EO ya?
EO, ya.
Itu apa? Sebenarnya apa? Apa EO, apa emang cuma promotor mau bikin konser atau gimana?
Sejarahnya gini, gue ceritain sejarahnya. Jadi dulu, Lab School itu kan ada recital tuh.
Iya.
Acara recital. Dan kebetulan, waktu itu recital OSIS-nya gue. Which is, waktu itu si ketua acaranya tuh SP.
Iya.
SP kan? Gue itu logistik. Logistik tuh di OSIS tuh sebenarnya lebih kayak procurement coy, pengadaan.
Iya, tahu.
Dan itu gue baru tahu belakangan, itu menurut gue basah banget ya,
istilahnya. Emang lahan basah di situ
ya. Iya, procurement kan. Ya udah, di procurement tuh gue suruh cari alat sama artis. Gitu kan. Nah, abis itu kayak ternyata recital tahun lalu udah kenal namanya Jericho. Dikasih tahu kan sama angkatan atas nih, lu kalau mau nyari artis sama doi aja gitu. Ya udah, akhirnya gue kenal Jericho tuh dari Raps Recital situ.
Terus
gitu, abis itu kayak ya acara-acara selanjutnya gue kontak Rico lagi gitu kan, sampai akhirnya kayak gue nyambung nih sama orang nih, temenan gitu kan, sampai akhirnya pas kapan ya?
Tapi si Rico ini anak lab school?
Bukan,
iya
kuliah di UI, satu itu masih kuliah di UI gitu kan. Ya udah, sampai akhirnya gue kelas 3 itu gue sempet diajak aja gitu, kayak gue lagi, dia lagi megang acara di Smabel, SMP Smabel kan. Gue lagi bimbel waktu itu di BTA gitu kan, kayak dia nanya, "San, lo lagi di mana?" gitu, "Mainlah kesini," gitu. Ya udah gue datangin aja kan. Ya udah terus itu kayak akhirnya nyambung gue diajak gitu.
Akhirnya lo bikin sama dia berdua bikin Real Life.
Tadinya namanya Real Life Production gitu kan. Nah, terus gue masuk, nah gue bilang gue bantuin lo rebranding deh gitu. Jadi gue bikinin logonya lagi, ganti nama tuh dari Real Life Production jadi Real Life Entertainment. Terus kayak gue bantuin bikin pitch deck-nya, gue bikinin logonya, kayak gitu-gitulah. Terus gue marketingin, kebetulan gue punya network di lab school kan, gitu.
Okay.
Gue punya network di lab school, yaudah.
Waktu itu juga lu sempet ini, LO-in Raisa.
Oh, yang gue ngajak lu ya?
Iya, lu bisa masukin gue ke dalam lab project dengan cara kotor lah ini.
Anjir, gak kotor anjir.
Iya kan gue masuk sama Wasta gak pakai tiket.
Oke.
Iya kan lo cuma kayak udah masuk aja gitu.
Iya.
Itu bagian dari Real Life atau lo punya networking di luar lagi?
Bagian. Jadi Real Life itu satu, gue nyediain production alat untuk event gitu. Kayak lo bikin pensi, lo butuh gitar, ampli, apa segala itu gue sediain. Lo mau bawa artis, gitu, lo mau undang Raisa atau siapa gitu kan. Gue bisa jadi booking agentnya gitu kan. Gue jadi booking agentnya. Ya itu aja sih.
Gitu. Repot gak? Khusus yang Raisa ya, repot gak?
Raisa sih gak begitu repot ya, karena readersnya standar aja sih, seingat gue.
Readersnya Raisa tuh standar?
Readersnya standar aja sih, maksudnya dia gak ribet gitu loh. Paling kayak, gue ingat banget waktu itu dia pengen KitKat Chunky. Baru tuh kayak di Jakarta, Chunky.
Oh yang kayak Toblerone?
Ya, mau KitKat Chunky yaudah kan gampang kan, supermarket kan. Gue ingat ada lupa, pokoknya ini ribetnya. Mesti minta tisu basah, tapi mereknya Body Shop.
Anjir
kayak okay lah gitu. Udah gue jawab.
Tapi itu Raisa.
Bukan Raisa. Gue lupa siapa ya? Hi-Fi deh kalau enggak salah.
Karena maksudnya gini, gue sering baca-baca writers itu kan Raisa tuh nyebutnya repot banget Raisa cuy gini.
Gue paling kocak tuh ini nih. Ini acara lab school juga. Lab school ada kelas. Yang Glenn Fredly. Glenn Fredly recital. Readersnya minta bir, coy.
Iya, terus
minta bir kan. Gue bawain dong bir satu ini masuk. Gue suruh si bocah-bocah lah, anak-anak apa adik kelas kan, bawa deh ketemu Pak Parno. Dibalikin lagi birnya.
Lah terus yang si kegelinnya gimana?
Ya akhirnya dijelasin.
Oh.
Gini. Oh ya udah gitu.
Ya lah semua gitu banget sih, masalah bir, masalah tato gitu-gitu mah. Bukan ribet sih, mungkin emang karena ya, masih sekolah.
Kocak cuy baru. Soalnya gini, gue baru ngeluarin dari mobil nih, bocah-bocah bawa nih. Eh, ketemu Pak Parno dibalikin lagi mobil gue.
Ini gue sampai tempat. Oke, itu yang Raisa. Terus abis itu lu ngapain aja ya? Sebenarnya lu ngapain aja sih? Sebenarnya abis dari kuliah itu kan lu kuliah vokasi selesai kan? Yang bareng Elga juga.
Yes.
Ya, kita nyebut nama Elga lagi sih.
Yoi.
Terus abis itu lu kemana? Abis vokasi.
Jadi abis vokasi itu kan sebenarnya jalurnya aturan gue ekstensi ya?
Iya.
Ekstensi kan? Nah, cuman waktu itu sebelum gue ekstensi itu gue sempet nyoba apply untuk kuliah luar negeri. Jadi ekstensinya di luar.
Apa DP? Bukan?
Enggak ada. Nah, saat itu gue bonek aja, bocah nekat aja. Kayak misalnya gue, yang penting gue dapet LOI-nya dulu, letter of acceptance-nya dulu, nanti beasiswa gue cari belakangan. Financing gue cari belakangan gitu kan.
Terus?
Akhirnya, ya gue bareng sama Elga. Gue dapet kan LOI-nya tuh berdua, dapet di UQ.
Apaan?
UQ University, Queensland.
Oh, Aussie bukan?
Iya, Aussie kan, Queensland dapet di Queensland. Ya udah, nah cuman bedanya mungkin kalau Elga financingnya mau mandiri, gue financingnya gue mau nyarinya ya scholarship, kalau nggak loan or grants ya gitulah gue nyarinya. Gitu. Gue nggak mungkin mandiri lah saat itu, pokoknya bokap gue udah pensiun segala macam kan. Ya udah deh, gue nggak dapet gue, ya udah akhirnya gue ekstensi di UI.
Berarti Elga tuh kuliah di Aussie tuh di Queensland.
Queensland, UQ.
Oh sampai sampai sekarang dia di mana sih? Gue
sampai sekarang seharusnya mas, seharusnya ya kalau bedanya kuliah ekstensi di UI sama di Queensland tuh lebih cepet 1-2 semester. Seharusnya sih dia udah lulus lebih cepet dari gue.
Karena segini, sekarang gue apa? Ini sebenarnya lebih enak nanya orangnya sih. Cuman gue sampai sekarang nggak ngerti Elga di mana gitu loh. Kadang-kadang di Aussie, kadang-kadang di Jakarta.
Oke. Okay.
Bolak-balik gitu.
Oke, halo Elga, kalau lo denger ya. Semoga lo bisa jadi bintang tamu di acara ini juga ya.
Kalau nggak, kalau Elga punya sesuatu
tolong untuk diceritain. Tolong beri kita penjelasan.
Kalau Elga punya sesuatu untuk diceritain, ya nggak apa.
Banyak pasti. Banyak.
Gue nggak tau, gue malah agak. Paling kehidupan di Queensland doang paling.
Ya, ceritain lah, Gak. Yang biasa lo ceritain ke gue, lo ceritain lah di sini.
Oh, temen curhatnya lo ya? Oke, terus abis setelah lulus dari UI, lo kan lu nggak jadi lu akhirnya
gua
ekstensi
gue ekstensi di UI.
Oke, okay. Terus abis itu lu kerja di Big Four?
Belum. Jadi gue lulus ekstensi kan. Ekstensi itu gue sambil kerja di kantor akuntan publik lah. Salah satu public accounting firm di Bilangan Kuningan.
Iya, oke.
Gitu.
Eh, Big Four bukan?
Bukan. Sebut saja second tier.
Oke.
Okay. Gitu. Dia gue kerja di situ setahun jadi auditor. Kayak jadi gue rutinitas gue tuh pagi kerja pulang kerja sampai jam setengah enam gue masuk kuliah jam 7 sampai jam 9, kalau lembur gue balik lagi ke kantor, kalau nggak gue langsung pulang, rutinitas gue kayak gitu.
Sorry, berarti lu waktu di yang di second year ini sekalian kuliah malam?
Iya, kuliah malam sambil ekstensi.
Yang di ekstensi yang di Dep, yang di Salemba kan?
Salemba.
Yang ketemu gue kan?
Iya, yang ketemu lu.
Lalu berapa lama sih ekstensi?
Ekstensi itu 5 semester, 2 setengah.
Oh, pantas. Apa gitu. Pantas waktu gue masuk, kok masih ada lu deh?
Masih ada gue.
Abis itu di tengah-tengah kuliah itu lu pindah ke Big Four?
Iya, jadi gue 1 tahun di
KAP.
Di KAP itu, abis itu gue pindah ke Big Four.
Itu di Big Four rasanya gimana, San?
Beda sih.
Bedanya gimana?
Beda lah, kalau lu dari segi culture, people, terus environment, banyak ini sih yang gue ya amazed sih gitu. Karena kan sebelumnya gue di ya with all respect ke kantor gue yang sebelumnya ya gitu kan. Beda banget sih, gue banyak banget dapat ilmu gitu kayak conditions kayak gitu-gitu. Gue ketemu klien juga klien gede-gede, beda emang. Mungkin kalau dulu ya ada sih beberapa yang gede, tapi kalau ini klien gedenya udah well known lah, lu ngerti lah, lu tau lah gitu kan. Sering disebut, sering ada di keseharian lu gitu kan. Kayak gitu.
Menikmati gak lu?
Kayak gitu. Dibilang menikmati ya. Ya menikmati aja sih, karena menurut gue pada saat itu gue jadwal gue cukup hektik ya. Akhirnya penyakit gue bangun pagi itu sembuh juga ketika gue ekstensi gitu. Karena ketika gue ekstensi itu gue benar-benar menghargai waktu gitu. Karena jadwal gue super gitu. Gue pergi pagi belum lihat matahari, pulang juga gak lihat matahari, kayak gitu tuh tiap hari gitu. Tapi gue enjoy aja sih, karena kan itu gue gak sendiri kayak gitu. Teman-teman gue ekstensi juga rata-rata kayak gitu. Gitu.
Tapi berarti waktu di Big Four juga lo kalau waktu peak season pulang pagi juga?
Iya, jadi gue udah abis kuliah gue balik lagi ke kantor kalau nggak ke klien gitu.
Jadi kalau lo misalnya pulang pagi nih, lo misalnya paling pagi jam berapa?
Paling pagi nggak pulang gue sebelumnya, tapi bukan di Big Four.
Oh, kalau di Big Four paling pagi jam berapa?
Satu kan.
Oh, jam satu, bukan jam tiga gitu?
Lebih mending, karena gue beda. Kalau dulu kan gue di audit kan ke kantor akuntan publik ya, financial report kan, kayak gitu. Nah, kalau pas di Big Four nih, gue divisinya di tax.
Oh, di
tax and legal services.
Bukan auditor?
Bukan.
Pantes. Gitu,
di tax, jadi lebih balance lah gitu.
Lebih punya apa kehidupan yang balance lah antara.
Sebenarnya nggak balance juga sih. Kalau pulang di atas jam 9 tuh nggak balance kehidupan lo, coy.
Iya sih.
Gitu.
Tapi kan lo juga terlalu. Itu kan yang di teks. Lo kuliah, lo kerja mulai jam berapa?
Kerja jam 8:30
pagi.
Sampai 5:30.
5:30 sore. Habis itu lo
kuliah startnya jam 7.
Sampai jam
9:30 sih.
Terus balik kantor lagi.
Balik kantor lagi kalau emang ada lembur ya. Kalau enggak ada lembur, kalau lagi enggak peak season ya gue pulang gitu.
Berarti kalau peak season lu balik lagi kantor kan?
Balik lagi.
Terus pulang jam 1, besoknya kuliah lagi.
Kuliah lagi.
Anjir. Oke, kita ngomongin sesuatu yang apa ya? Emang di mungkin bukan ditunggu-tunggu sih, emang jadi perhatian lah. Dengan kehidupan lu yang kayak gitu. Lu merasa dibayar cukup atau enggak?
Kalau dibayar cukup atau enggak ya, gue itu naluri survival gue aja sih sebenarnya gitu. Kayak misalkan kayak gini deh, gue kebetulan kondisi ekonomi keluarga gue ya, gue anak bungsu, bokap gue udah pensiun gitu kan, jadi ya gue anak cowok satu-satunya lagi, which is kan kayak ya mau tanggung jawab moral gue, orang tua gue tanggung jawab moral gue dong gitu kan. Jadi kayak gue ekstensi itu gue kuliah, gue financing sendiri gitu. Karena kan bokap gue ya pensiun PNS gitu kan, ya digaji sih, gaji pensiun PNS ada, cuman ya seberapa lah gitu kan. Jadi gue ya harus survive gue. Jadi ketika gue ekstensi, ya opportunity yang salarinya cukup bagus ya harus kerja di situ, di tempat macul.
Itu. Pertanyaan gue balik lagi, menurut lo lu dibayar cukup atau kagak?
Layak, karena gue dibayarnya per jam.
Oh iya.
Layarnya per jam.
Soalnya kan yang kalau yang kita yang episode pertama yang sama Nanda, okay, dia kan yang ngerasa dibayar cukup cuy di
startup, di startup. Oh deh, boleh sebut ya?
Dia
boleh
sebut kalau,
oh gitu.
Kalau waktu itu dia nyebut-nyebut aja.
Oh gitu ya.
Cuman klarifikasi dulu kayak ini hanya pendapat Nanda, tidak mewakili gitu. Pendapat okay. Karyawan seluruh Gojek.
Siap, siap, siap.
Iya, enggak apa-apa. Lo kalau mau nyebut Big Four juga enggak apa-apa.
Ya, karena kalau pandangan gue ya, kalau startup itu kan bilangnya flexi hours. Itu menurut gue jebakan Batman, coy. Itu kan ya kata lo terserah lo, yang penting project based kerjaan lo kelar gitu. Yeah. Ya iya kalau kelar 8 jam kalau kagak gitu kan, gitu kan. Sementara kalau di firm kita di firm hitungannya per jam gitu, berapa jam lo kerja itu yang lo charge.
Ya tapi kan kalau Nanda ya dia seneng ya udahlah gitu.
Yeah,
gitu. Kayak dia bahagia tuh kayak yang dia bilang apa, gue nggak cabut karena gue nyaman. Oh ya udah gitu,
udah nyaman nih
ya, kalau udah nyaman susah. Udah susah. Terus oke, okay, abis itu ini apa, kuliah lo, kuliah sekarang udah selesai?
Udah
selesai ya. Kan abis itu nah itu tadi kita balik ngomongin ke yang tadi kita udah bahas lo. Okay. Pernah entrepreneurship sama kita sebut partner atau sebut nama sih?
Partner aja deh.
Sebut gitu. Partner aja.
Takutnya orangnya nggak berkenan. Yo,
iya,
gitu
iya,
kan.
Betul,
gitu
betul, betul. Kan. Lo apa sempat sempat partneran sama adalah teman, yang ketiga teman lo?
Ya teman gue juga.
Itu lo bikin apa?
Jadi kita sebutnya entrepreneurial investment firm.
Oke.
Okay. Jatuhnya sebenarnya praktiknya sih lebih kayak transaction advisory services gitu sih. Jadi kayak gue tuh jadi medium diantara investor sama entrepreneur. Entrepreneur or small medium enterprises atau
UMKM,
founder startup or yang punya coffee shop gitu. Okay. Jadi gue jadi medium diantara orang yang mau invest ke small medium enterprise, sama juga gue perantara untuk si entrepreneur yang nyari capital. Gitu.
Oh lu berarti emang cuma perantara, bukan lu ngumpulin modal.
Gua nggak fund manager, gua bukan fund manager gitu.
Oh gua, karena gua pikir lu fund manager cuy.
Sebenarnya awalnya gua berniat juga fund manager. Gitu. Sebenarnya awalnya gua berniat fund manager, tapi itu susah men. Lu gimana lu ngasih percaya orang gitu kan?
Iya.
Kedua masih.
Makanya waktu gua kan sama lu kan, ini gua nyebut namanya nggak sih? Sebut nama.
Boleh boleh. Namanya.
Kan lu kan Segara Capital. Kan?
Segara Capital.
Kan waktu lu ngeliat Capital, wah. Ini cuy menghimpun dana masyarakat nih cuy, anjing, keren. Gak juga cik. Makanya, wah, terus lu waktu itu kan gelar lu apa sih, gue lupa tuh. Founder ya, co-founder
managing
apa?
Managing partner.
Iya, managing partner kan. Wah, keren banget gue ngeliat, anjing deh. Ngelola uang, ngelola modal masyarakat.
Sebenarnya kan disebutnya managing partner, ya karena lu firma. Kalau firma kan, ya rekan kan.
Iya sih.
Rekanan kan. Ya kebetulan iya. Ya gue yang emang gue co-foundernya sama teman gue ya, kita berdua disebutnya managing partner.
Iya
lah.
Iya sih. Gitu. Cuman kalau lu ngeliat ada orang jabatannya, oh partner, keren banget cuy. Kecuali di Gojek ya, kalau di Gojek kan, oh partner, itu partner ya.
Si partner Gojek.
Partner Gojek. Oh, okay. Ya ini pengendara ojeknya.
Oke
okay,
oke. Okay,
okay. Tapi gini, gue kenal sama partner lu kan. Partner lu itu bukan dari Fakultas Ekonomi.
Oke.
Okay. Dan lu Pak, lu ini kan, lu dari FE kan. Kenapa akhirnya lu putusin buat bikin usaha ini nih? Karena biasa kan kalau orang bikin usaha harus ngeliat dulu nih ada demand enggak di pasar gitu.
Oke. Okay.
Lu apa sih opportunity yang lu lihat waktu lu bikin ini gitu?
Iya, karena sebenarnya gini, saat itu kalau gue juga based on data waktu itu ya, gue liat datanya Google Temasek apa ya, pokoknya Indonesia tuh sangat emerging countries. Jadi sekarang tuh digital economy tuh evolving banget. Kayak misalkan waktu orang menghabiskan waktu di website e-commerce itu, kalau di Amerika tuh gue kurang ingat persisnya berapa. Misalkan cuma 4 jam, di Southeast Asia tuh bisa 8 jam atau 2 kali lipatnya gitu kan. Nah dari situ kan ada opportunity di bidang teknologi. you applied in technology lah gitu. That's why gue sama temen gue sama partner gue ini akhirnya memutuskan untuk bikin semacam ini gitu. Semacam kita sebutnya entrepreneur investment firm, karena gue kalau disebut fund manager gue nggak manage fund juga. Ya manage fund sih secara nggak langsung, karena kan gue jatuhnya gini nih, kerjaan gue nyari HNWI, high net worth individuals, yeah. Ya, orang yang berlebihan uangnya gitu, yang berani invest di high risk investment.
Oke.
Okay. Which is kan kalau SME, UKM, UMKM kan high risk dong, yeah. Gitu kan, nggak ratingnya nggak ada apa segala macam gitu kan. Gue cari orang yang berani invest di situ, ya gue cari, lu mau invest nggak di sini? Nah gue ada pilihannya nih gitu, entrepreneur yang udah gue due diligence lah, udah gue cekin nih. Worth to bet lah kalau lo mau invest ke mereka gitu.
Itu lo gini, proses seleksinya tuh lo nyari mereka atau mereka datang ke lo?
Ada yang gue nyari, ada yang dari gue nyari, dia entrepreneur yang udah kenal sama gue, akhirnya ngasih tau ke temennya lagi, akhirnya ya saling gitu aja, ada yang gue cari, ada yang datang ke gue gitu, gitu sih.
Tapi berapa inget gak jumlah SME yang apa yang berhasil di modalin sama investor berapa?
Jadi sebenarnya gue nggak cuma nyari buat capital aja. Misalkan gue bantuin juga entrepreneurnya, misalkan dia mau konsultasi gitu, misalkan kayak ini gue ada project gini, bantuin gue dong ngembangin gitu, kayak oke gue bantuin kayak rapihin pitch decknya. Menurut gue pitch deck lu bagus sih, diginiin deh gitu kan. Kayak gue ada networking nih ke PT apa gitu yang bisa jadi klien lo gitu. Misalkan tarafnya B2B, business to business kayak gitu. Sebenarnya sih itu opportunity-nya bagus gitu, cuman kayak gue tuh bertahan berapa lama ya? Kayaknya 6 bulanan deh gue akhirnya di Segara. Akhirnya gue memutuskan untuk step down, gue mundur gitu, karena urusan keluarga gitu.
Oh tapi Segara Kapital ini masih ada?
Masih lanjutin, seharusnya masih dilanjutin sama Rio sih.
Ya disebut.
Sebut ya? Oke. Halo. Yang di repeat ya.
Dari tadi gue udah nyebut partner.
Oke.
Oke, tapi gini, kesulitan lo apa?
Oh ya, jadi gue sebenarnya gue dari awal udah buletin tekad sih, gue waktu itu mau okelah gue start entrepreneur gitu. Kenapa? Karena saat itu gue nothing to lose gitu, karena kayak masih muda, masih single juga pada saat itu.
Pada saat itu masih single.
Iya, pada saat itu.
Terus yang sekarang enggak perlu dibahas lah.
Kayak enggak ada apa ya, maksudnya gue enggak ada tanggungan juga ya, orang tua adalah tanggungan gitu kan. Maksudnya gue juga ada ngumpulin cukup saving lah gitu, sampai kayak gue yakin setidaknya gue bisa dapat ada kayak cash inflow lah dari bisnis gue yang ini gitu kan. Sampai akhirnya sekitar bulan Desember gitu, ada bokap gue difonis sakit jantung.
Oh gitu.
Ya sakit jantung. Udah itu abis difonis enggak lama difonis sakit jantung. Bokap gue kecelakaan kakinya patah.
Oh, seriusan?
Gitu, iya. Jadi jatuh dari tangga, jatuh ke bawah ditimpa tangga gitu kan.
Serius.
Enggak, itu peribahasanya, Bro.
Oh. Kaget gue, tapi ya,
katanya, pokoknya kakinya patah.
Gue baru dengar sih.
Kakinya patah gitu. Ya udah deh, jadi kayak di situ kayak gue ya mikir ulang lagi decision gue gitu, kayak apakah gue masih tetap bisa ya. Kayaknya setelah gue pikir-pikir panjang, gue konsultasi juga ke beberapa orang, ya kayaknya gue masih step down deh gitu kan. Gitu kayak gue mesti ya ngurusin, karena di rumah gue tinggal gue doang, soalnya kakak gue yang paling tua udah married, udah pindah rumah. Kakak gue yang kedua lagi ambil spesialis di Jogja gitu kan, which is kayak di rumah cuman gue doang, gue anak cowok lagi kan ya, akhirnya gue mesti berbakti dulu sama orang tua.
Nah, tapi gini, ketika lo mengoperasikan Segara Kapital ini,
yes,
kesulitannya apa?
Kesulitan satu, pasti orang skeptis sih. Yeah. Satu, skeptis. Lo ngeyakinin high net worth individuals untuk mau invest di orang yang, ya oke lah, CV gue seberapa menarik sih gitu. Kayak cuman oke lah, apa anak UI gitu kan.
Yeah.
Terus gue pernah kerja di Big Four, oke lah gitu. Ya cuman itu doang gitu. Tapi gue meyakinkannya ya, gue bikin pitch deck juga, gue jelasin opportunity-nya tuh gini. Kayak gue jelasin kayak contoh yang sering gue pakai tuh ceritanya Traveloka dulu. Traveloka sama Venture Capital ya, East Ventures. Ketika awal tuh orang gak ada yang mau invest ke Traveloka, tapi si East Ventures mau invest gitu. Sekarang kalau lu bayangin aja pas tahun 2000, gue lupa Traveloka tuh di series pertama, seed seriesnya tuh tahun berapa. Ibarat kata dulu invest ke Traveloka bisa 10 juta perak gitu. Sekarang valuasinya udah unicorn.
Iya. Yeah,
udah triliunan gitu kan. Ya lu udah multiple berapa kali tuh. Nah, sama gue ceritain ceritanya kayak gini. Gini loh kalau lu invest ke yang UMKM gitu, ke startup gitu. Nah, di project Segara itu yang undergoing gue ya, yang waktu itu sama gue, kita tuh berhasil satu closing deal salah satu satu fintech startup. Dia tuh fintech startup tuh bisnisnya B2B, nyari klien sebuah bank gitu kan.
Ini jangan disebut lagi nih ya.
Iya,
jangan sampai
lagi
keceplosan.
Oke. Nah, jadi kebetulan kita punya network juga di beberapa bank gitu kan. Akhirnya kita bisa konekin si startup ini ke bank gitu. Dengan agreement lah kalau proyeknya berhasil, kita ada ya ada percentage incentive. Lah, ada insentif di situ.
Itu sekarang fintech-nya udah terkenal belum?
Belum. Belum. Masih seed series.
Oh.
Masih seed series gitu.
Itu bertahan cuma 6 bulan ya?
Gua bertahan 6 bulan. Seharusnya sih proyeknya masih berjalan. Startup-nya sih masih jalan. Startup-nya masih jalan.
Oke. Okay. Ngomongin masalah kapital nih ya.
Oke.
Gua ngeliat kemarin gua lupa Twitter lu apa story lu gitu.
Oke.
Okay. Lu ngeliat ini nih apa tingkat harganya Bitcoin.
Oke.
Untuk apa? Karena gini, Bitcoin emang sempat meledak waktu waktu gua kuliah di Salemba juga. Itu gua emang lagi rame banget tuh kan. Okay. Bitcoin lagi apa berapa sih tuh kayak kalau misalnya berapa tahun yang lalu nanam di Bitcoin cuma berapa juta, kemarin-kemarin juga bisa miliaran kali gitu kan. Tapi lu kemarin lu ngeli tapi waktu sempat Bitcoin itu bubble-nya pecah
ya, yeah.
Sampai akhirnya turun jauh drastis.
Oh, orang ya, udah sampai keluar layar ya.
Iya,
keluar
layar itu di Twitter kan
Twitter itu gue sebenarnya itu gue nge-tweet lagi, kebetulan bukan Bitcoin ya sih yang gue bahas tuh kemarin gara-gara trade war-nya si Trump sama China. Jadi kayak stock market, global market tuh pada down semua kemarin gitu.
Baru kemarin.
Kemarin lah, sih.
Bukannya udah lama, Bro, trade war-nya?
Yang terakhir si Trump mau naikin tarif 20%.
Itu bukan udah lama, cuy. Gua tuh
baru lagi nih yang terakhir.
Hanya ada kebijakan baru lagi.
Yes, Dow Jones turun, S&P turun berapa poin gitu.
Nah, oke, okay. Itu kalau trade war itu agak ribet lah. Okay, gua okay. Coba gue pengen nanya ini doang.
Bitcoin.
Kenapa lu masih ngeliat Bitcoin? Karena orang yang berkecimpung di dunia itu udah tahu bahwa itu bubble-nya udah pecah.
Kalau sekarang sih gue hanya mantau-mantau aja ya. Karena kan kalau dulu itu kan alternative investment.
Iya. Yeah.
Kalau dulu gue ya iseng aja, gue main dulu kan. Gue sempat main dulu iseng dan gue sempat mencicipi untungnya juga. Gitu. Yeah. Mencicipi untungnya juga. Gitu. Dan ya. Ya gue hanya sekedar mantau aja, ya gue kebetulan follow CNBC, gue follow Bloomberg, ya ada berita Bitcoin, ya gue baca lah akhirnya kan, kayak gitu aja sih.
Oh bu, ini lo bukan sedang mengintai, wah ada kemungkinan Bitcoin bakal bubbling lagi?
Gue udah nggak aktif layer lagi, karena Bitcoin itu menurut gue require time, menuntut waktu lo buat ngecekin market terus.
Yes.
Karena analisisnya susah, kalau stock market okay lah, lo bisa analisis gitu, tapi kalau ini nggak, gitu. Lo bener-bener... ya lu nungguin aja gitu. Malah sebenarnya Bitcoin tuh banyak fraud nih menurut gua. Kenapa? Karena ada kalau di
ini Bitcoin yang banyak fraud atau cryptocurrency
ya. Jadi ada kalau anak Bitcoin sebutnya cukong yang suka ngepam Bitcoinnya. Jadi kayak misalkan harganya tinggi, habis itu ngedam gitu. Diturunin harganya kayak gitu. Dan gua dulu pernah ikut tuh sampai member apa tuh Telegram, lo bayar kayak 300.000 sebulan, nanti dikasih tahu kalau cokongnya mau ngepam.
Oh.
Jadi lo ikutan deh, seru bye gitu.
Ini emang ada mafianya, semacam mafianya gitu. Gue kira sistem keamanannya udah oke cuy.
Ya enggak, itu kan sebenarnya permainan pasar aja, permainan market aja. Kalau lo punya uang paling banyak di situ, ya lo bisa mainin marketnya dong. Kalau misalkan nih, lo beli Bitcoin semua gitu, lo abisin Bitcoin semua, orang mau beli Bitcoin jadi susah dong.
Iya. Yeah.
Harga jadi
tinggi.
Iya gitu.
Anjing mafianya tai.
Iya gitu. Jadi gue, lu daftar, itu yang gue baru join yang grup 300.000 sebulan kan.
Iya.
Kayaknya ada lagi tuh harganya lebih tinggi-tinggi lagi. Anjir. Mungkin ke sumber pertama kali itu.
Karena gue kan juga ngikutin, tapi gak ngikutin lu ya. Udah mulai ada beberapa ahli yang ngomongin kayak cryptocurrency bakal muncul lagi nih, tapi gak tahu kapan.
Iya, bisa aja. Karena kalau sekarang tuh masalahnya di cryptocurrency adalah kebanyakan currency-nya. Yes. Sekarang sedikit-dikit ICO. ICO tuh initial coin offering. Dikit-dikit koin baru, dikit-dikit koin baru. Nah, orang nambang duitnya dari koin baru itu. Jadi pas masih pre-ICO, lu beli deh tuh, harga masih tinggi, nanti udah ICO-nya udah official, lu cepet-cepet jual gitu sebelum didump abis gitu.
Apa namanya, gue sebagai orang yang amatir soal ini sih, kayak gue kalau gue punya uang, gue pengen taruhlah uang gue sedikit di cryptocurrency manapun gitu. Karena soalnya Samsung, kalau misalnya kata Ari, Samsung mau bikin cryptocurrency juga. Berarti kan apa ya, perusahaan sebesar Samsung tuh masih juga masih ngeliat pasarnya cryptocurrency gitu loh.
Maksudnya dia recognition lah ya.
Iya.
Karena sebenarnya teknologi, sebenarnya Bitcoin tuh jangan lo lihat Bitcoinnya gitu, tapi teknologinya, blockchain.
Blockchainnya
itu yang sebenarnya yang apa ya, menawarkan yang perlu kita rekognisi itu sebenarnya teknologi blockchainnya. Karena itu kan kayak lo benar-benar bisa nggak disrupt banking lo, kayak banking bisa tutup kalau emang orang semua bisa pakai blockchain. Tapi gue jujur sendiri, gue mempelajari blockchain tuh masih belum ini banget, karena agak gimana ya, susah aja sih gue untuk ngertinya, untuk pahamnya tuh gue kayaknya butuh berkali-kali gitu untuk benar-benar paham blockchain gitu.
Tadi lu nyebut bahwa lu apa udah bukan pemain aktif lagi kan? Iya. Berarti lu dulu sempat aktif?
Sempat.
Dulu lu main apa?
Gua main dulu Stellar, XLM tuh, Stellar Lumens, terus Ripple.
Sorry, ini trading atau coin?
Trading.
Trading, oke. Okay.
Trading. Nama koinnya kan?
Sorry gini, lu dulu mainan di Bitcoin, maksudnya sorry, lu dulu main di cryptocurrency?
Website-nya?
Selain cryptocurrency, lu main...
Oh, invest di mana?
Iya, gitu. Invest di mana?
Di cryptocurrency aja gitu.
Oh, lu enggak main?
Gua enggak main di stock market.
Saham gitu, gorengan
gitu. Enggak main. Saham gorengan apa, cuy?
Iya, kayak
penny stock-nya di Wolf of Wall Street, man.
Gimana jelasin ya? Kalau orang-orang kan nyebutnya saham gorengan gitu, yang kayak lu beli and short term kayak cuman dalam berapa minggu atau berapa hari lu jual lagi.
Enggak sih, karena waktu itu gua waktu itu belum, karena pas kapan tuh ya? Enggak tahu sih ya, gua waktu itu enggak tertarik aja sih main stock market.
Oh, lu enggak tertarik main saham?
Saat gitu? Itu belum. Saat itu belum. Mungkin aja gue akan tertarik, tapi gue lihat dulu. Maksudnya kayak stock market tuh lo mesti benar-benar ngecek gitu loh.
Iya. Yeah.
Ngecek gitu kan. Which is kalau kayak gue ada fund manager, ngapain gue mesti ngecek gitu.
Oke.
Okay. Jadi gue akan lebih ke mutual fund kayaknya.
Oh, oke. Okay. Tapi berarti lo gak tertarik buat beli... sorry, lo sekarang masih main gak? Yang beli, maksudnya lo punya saham gak?
Enggak.
Lo gak punya saham?
Secara gak langsung ya. Cuman gue ada mutual fund.
Karena kan... Gue tidak mewakili pandangan kalian ya, cuman gue udah mulai sering ngelihat teman-teman seangkatan kita, itu tuh udah mulai pada main saham.
Oh gitu, oke. Okay,
karena okay, kan okay. Kayak apa namanya, udah mulai ngelihat, wah okay. Ini uang gue ada nih dari kerja.
Pengen jadi Warren Buffett ya?
Iya, gitu. Nah,
oke.
Apa namanya?
Financial planning lah.
Iya, udah mulai kayak saham kayaknya menarik nih, gitu-gitu. Hmm. Lu pernah punya saham?
Ya kalau saham pernah punya, secara nggak langsung ya, karena gue reksadana kan.
Oh, lu punya reksadana ya?
Iya, mutual fund reksadana.
Oh, lu nggak pernah beli saham cuma satu dong?
Enggak.
Lu reksadana lu ngurus sendiri atau punya
sendiri? Kalau reksadana itu kan pakai fund manager, gue tinggal setor, lu pilih aja lu mau yang risk profile-nya kayak gimana, mau yang konservatif, moderat, atau agresif gitu kan.
Lu yang mana? Lu risk taker atau risk adverse?
Gue dua, basicnya kalau investment itu lu mesti diverse.
Iya.
Diverse aja. Kalau lu ada yang fix, ya lu masukin yang fix juga, lu masukin yang konservatif juga, lu masukin yang moderat juga. Jadi lu ntar saling tumpang tindih aja. Kalau ada yang rugi bisa ketutupan sama yang fix. Kalau yang ini rugi bisa ketutupan sama ini. Gitu.
Gue punya topik yang menarik nih. Kemarin gue mau ngobrol sama Ari, cuman belum sempet. Lu ngikutin harga-harga saham gak sekarang?
Gua enggak
tahu ngikutin pergerakan harga saham gak?
Gua karena ini aja, karena gua follow Bloomberg sama CNBC aja gitu.
Gua pengen bahas masalah saham-saham di perusahaan Indonesia soalnya.
Oke, okay, boleh.
Lu ngerti gak?
Ya, oke. Okay.
Nih, gua pengen nanya gini. Ini episode ke berapa ya? Sekitar kelima. Bakal keluar sekitar bulan Juli. Kayaknya bulan Juli ini.
Oke.
Okay. Bulan Juli itu kuartal berapa? Kan kuartal kan 4.
2-2.
Bukannya 3.
2, 4 kan April, 2 dong. Mei, Juni, Juli.
Kan Januari, Februari, Maret.
Hah? Oh, kuartal. Oh ya, sorry, kuartal ya. Oke deh.
Kuartal 3.
Kan?
Setelah Lebaran. Lu punya saran gak buat yang dengerin nih kalau yang mau main saham?
Aduh.
Kalau main saham. Saham yang cocok dibeli di kuartal 3. Berdasarkan kuartal 2 deh.
gue amatir, gue nggak analisis, tapi terakhir gue dengar si harga minyak turun. Okay. Harga minyak turun. Terus kalau dari sisi energi, gue kemarin dengar ada Roe habis akuisisi perusahaan di Australia, dan kayaknya itu cukup strategis. Kalau harga batu bara sendiri, sana emang lagi agak turun, tapi ya mungkin bisa naikin sih kayaknya.
Soalnya kemarin, ini gue kemarin tuh sempat ini ya, apa namanya, sempat ngira-ngira doang sih. Jadi kalau gue
yang infrastruktur mungkin naik.
Nah, ntar inget lu ngomong infrastruktur ya. Gue kemarin tuh ngobrol sama Ari. Jadi kan sekarang udah bulan puasa nih. Biasanya tuh trennya adalah ketika bulan puasa perusahaan yang di FMCG, bergerak di industri FMCG, valuasinya naik, okay, dan harga sahamnya naik. Kenapa? Karena lebaran kan. Tapi kemarin gue cek Unilever turun, cuy.
Ya itu efek dari global economics.
Itu ada apa sih sebenarnya, gue pengen nanya deh.
Trade war
si soalnya gini.
Jadi trade war ini kan udah lama.
Ya,
trade war-nya udah lama. Terus terakhir itu lagi in negotiation. Pokoknya tiba-tiba si Trump tuh nge-tweet, coy. Itu tweet, dua tweet yang berdampak pada global markets.
Kayak gue lihat, tapi yang mana sih, lupa gue tweetnya.
Pokoknya dia bilang dia mau naikin tarif.
Tarif impor.
Ya, tarif impor Cina jadi 20%, bahkan
khusus
25%.
Cina?
Iyalah, kan trade-nya sama Cina.
Iya sih, tapi kan
gitu.
Karungnya kita juga.
Itu dampaknya ke global markets pokoknya. Karena kan sekarang ya pemain utamanya ya China sama US kan. Ya kayak gitu.
Oke.
Okay. Langsung tuh turun 500 poin.
Perusahaan yang berpengaruh semua industri.
Emang sekarang kalau dalam 2 tahun terakhir ini emang pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, cenderung stagnan gitu. Karena emang banyak banget uncertainties dari satu mungkin yang masalah trade war,
masalah
terus
pemilu
juga, ya kalau lokal masalah pemilu ya kan. Terus kayak masalah Brexit itu juga cukup ngaruh loh di Europe,
yeah,
kan Europe. Terus bank-bank di Europe juga lagi enggak, profitnya lagi kurang banget, enggak terlalu profitable gitu kan. Apalagi yang hot banget tuh kemarin Deutsche Bank. Lu bayangin Deutsche Bank sekitar 4 tahun lalu tuh valuasinya masih sekitar 30-an euro, sekarang sisa tinggal 7 euro, alias nurun 80%.
Jauh banget.
Itu lagi krisis banget.
Emang lagi krisis atau dia sahamnya banyak?
Lagi krisis.
Oh.
Bank-bank di Eropa tuh lagi krisis, sekarang kurang profitable.
Nah, ada 2 poin yang pengen gue bahas nih. Pertama bank.
Yes.
Bank Eropa lo bilang lagi turun kan?
Yes.
Gue kemarin ngecek, BBRI naik cuy.
Yes.
Maksudnya itu di luar ekspektasi gue sih, maksudnya sebagai orang yang nggak main juga. Unilever turun, BBRI naik, itu gue kayak di luar kepala gue sih, maksudnya gue nggak ngira bakal kayak gitu, karena menurut gue, dan biasanya itu dibahas, FMCG ketika lebaran naik, udah itu kayak rumus kaku cuy.
Itulah economics tuh nggak bisa lo kayak A sama 2 tambah 2 sama 4 gitu loh, nggak kayak gitu. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kayak gitu, kayak faktor geopolitik pun mempengaruhi gitu kan, kayak ya masalah pemilu bisa ngaruh ke stock market Indo gitu kan, kayak gitu sih. Jadi ya tergantung reaksi pasar aja sih sebenarnya.
Sama ini yang pengen gue sentil sedikit tadi yang masalah infrastruktur ya.
Yes.
Kalau gue dulu ngebahasnya malah infrastruktur lagi mau turun cuy.
Kenapa tuh?
Karena kita udah kebanyakan utang tahun kemarin waktu mau bikin Asian Games. Kita udah banyak utang di situ. Terus juga gara-gara tarif impor kita dinaik. Tarif impor kita kalau nggak salah naik, seingat gue.
Oke.
Okay. Pengaruh dari trade wars kan. Jadi akhirnya ya udah kita banyak utang kita tinggi. Terus tahun-tahun ini kita lagi pengen, negara kita lagi pengen ini apa namanya, nge-cut budget lah untuk masalah infrastruktur. Jadi infrastruktur memang tahun sebelum, pokoknya pembangunan infrastruktur waktu Asian Games emang lagi tinggi-tingginya. Tapi sekarang kita lagi turun.
Ya kalau gue sih, kenapa gue bilang mungkin naik ya, karena kan si petahana kalau misalnya kepilih lagi kan dia emang arah politiknya pengen.
Emang harus kepilih lagi nggak sih?
Oh gitu ya?
Kan kita ngomongin quick apa real count, real count sama quick countnya.
Gue orangnya gitu, cari aman aja gue.
gue nggak peduli sih masalah.
Yes. Yeah,
all no. Gue nggak peduli ketika gue di publik ngomong 0-2 itu kalah real count, gue nggak peduli.
Iya, gue sih karena ya gue menghormati proses yang sedang berlangsung aja ya, gitu kan. Maksudnya kalau emang belum official ya udah. Cuman kan gue bilang kayaknya kalau petahana menang lagi, gitu kan.
Iya sih.
Dan kemungkinan besar emang petahana menang,
iya,
gitu kan. kayaknya kayak emang arah strateginya kan memang untuk perbanyak infrastruktur kan. Ya mungkin ada kemungkinan juga ya arahnya ke situ.
Ada hal yang lucu sih. Ini gue bukan mau jelek-jelekin ya. Gue kemarin sempat balik ke lab school.
Oke.
Balik ke lab school ngobrol sama guru-guru.
Oh gitu. Sama siapa aja?
Banyak lah.
Oke.
Bukan banyak, intinya tuh gini. Gue dengan percaya diri ngomong, ya kan dua periode
gitu. Oh, gitu.
Itu
gitu.
Guru-guru benar-benar satu kantor, satu ruang kantor gitu.
Auranya
ke-trigger cuy.
Waduh.
Terus ngomongnya gini, kayak ah, kita apa? Kan gue bilang kan ekonomi kita bagus kok. Kemarin waktu trade wars yang pertama kan rupiah kita emang turun sampai 15.000, cuman kalau dibandingin, kalau kita benchmark sama negara-negara yang lain, negara-negara di Asia Tenggara yang lain juga, kita termasuk kuat gitu kan.
Yes.
Tapi itu yang guru-guru kemarin ngomong gini, wah kok apaan ekonomi kita kuat, coba tuh dia, utang kita banyak, wah gue langsung
ketawa nih pihak mana ya.
Iya cuy, kayak kalau lu ngomongin ekonomi kita jelek cuma dari utang, ya lu kan lihatlah perusahaan macam Apple, macam Microsoft itu pasti punya utang cuy.
Yes.
Dan, karena utang itu leverage.
Yes.
Sorry buat kalian yang nggak ngerti, gue susah juga jelasin leverage. Pokoknya intinya perusahaan yang pakai leverage tinggi atau utangnya banyak itu biasanya justru profitnya lebih tinggi.
Bisa dibilang seperti itu.
Kalau gue gitu biasanya, soalnya kan si leverage ini kan apa menjadi tax shield.
Yes.
Jadi tax shield terus mengurangi apa?
Bisa juga difungsikan seperti itu, tapi kan sebenarnya kembali lagi ke lu mesti lihat.
Oh, ini ada orang tech, sorry.
Financial reportnya, lu mesti lihat lagi kan aset sebenarnya liability versus equity kan. Yeah. Kalau liability lu gede, terlampau gede juga, itu nggak sehat juga.
Iya, yeah, betul, itu lu. Betul. Cuman biasanya kan.
Jadi nggak bisa lu bilang fix juga sih sebenarnya.
Iya, yeah, tergantung lah kalau misalnya apa namanya, misalnya aset lu 100, terus liability lu itu 90, ya nggak gitu juga.
Nah, yeah.
Walaupun memang ada beberapa industri yang perusahaannya
karakteristiknya
tuh,
seperti itu.
Iya, karakteristiknya misalnya liability-nya 80%, equity 20%. Cuman maksud gue, dia umumnya tax itu utang itu kan jadi leverage.
Yes.
Nah, tapi maksud berarti kan suatu perusahaan yang punya leverage tinggi, gitu.
Okay.
Nah, ketika lu bilang negara ekonomi suatu negara itu jelek karena utangnya banyak, itu gue untuk orang yang ngerti dikit-dikit kayak apaan sih lu gitu. Makanya waktu gue denger, waktu gue denger ada guru ngomong utang ekonomi kita bagus apanya, utangnya banyak, gue langsung angkat tangan cuy. Susah jelasin ke lu.
Okay.
Karena yang bisa jelasin ke gue yang orang yang enggak ngerti adalah dosen yang profesional gitu.
Okay.
Kan. Ya intinya sih karakteristik pendukungnya kayak gitu. 02 sih gue lihat kayak ya begitu, pokoknya manfaatin gitu. Kok jadi politik ya?
Enggak apa-apa juga sih. Kenapa kenapa mesti tabu untuk dibahas?
Iya, betul. Justru itu kayak gini. Gua melihat fenomena kalau orang ngomongin Prabowo gitu.
Yes.
Langsung balik, awas.
Iya.
Gua kayak apaan sih, kenapa gua jadi ngomongin Prabowo susah gitu. Ya gua ngomongin kalau orang-orang yang 02 jelek-jelekin Jokowi itu di depan umum ya, maksudnya kayak ngomong biasa aja gitu. Gua juga enggak apa-apa kok. Cuman kalau ngedebat sama gua, ngomongin ekonomi kita jelek berdasarkan satu, berdasarkan berita di WhatsApp, kedua berdasarkan utang kita yang banyak, kayak jangan ngomong sama gua lah gitu.
Ya itu sih, gua kadang-kadang gua pernah di mana ya, di Twitter kayaknya ya. Sosial media itu enggak merusak anak muda tapi merusak orang tua, men.
Iya, cuy. Anak muda justru malah kayak apaan sih lo gitu.
Iya,
dan
gitu.
Nyari.
Iya, kayak gitu.
Nah, kalau yang biasa orang tua tuh dari sumber WhatsApp aja
udah percaya,
iya,
coy. Aduh.
Makanya kayak kalau apa namanya, dan anak muda itu juga malas ngebenerinnya gitu loh, kayak ya udahlah gitu. Itu urusan mereka gitu.
Iya, kalau masalah kayak gitu sih, kalau gue ya nanggepinnya sekarang sih gue lebih kayak ya beware of surroundings aja sih. Gue lagi di surrounding yang kayak apa nih gitu kan. Kalau ya ibarat gini nih, kalau sama yang kayak orang yang rada-rada gitu agak sensitif ya gue berusaha toleransi aja, gue gak akan bahas lebih lanjut aja sih, gue orangnya mah sesimpel itu aja.
Biasa gue gitu. Cuman kemarin kebetulan gue juga gue diserang.
Oh gitu.
Karena satu ruangan nyerang gue, bukan satu ruangan sih sebenarnya, cuman Palukito, kayak gue nyebut sama Palukito, ada siapa guru lab school itu perempuan gitu yang nanya ke gue, kamu sumber dari mana?
Ya, aduh,
kamu sumber dari mana? Gue, aduh, kayak
keluarin dong ilmu argumen lu kan lab school.
Sumber gue kan ada di internet, lu bisa lihat. Kalau sumbernya beliau kan dari grup WhatsApp, gue nggak bisa, gue nggak bisa lihat gitu kan. Oke, intinya berarti apalagi kira-kira ya kehidupan lo yang sekarang?
Gue sekarang lagi nunggu, gue baru abis accept offer, gue baru masuk kerja lagi tanggal 10 Juni.
Perusahaannya bisa disebut apa enggak? Apa di industri apa aja gitu?
Kita sebut aja Bank 4 huruf ya.
Kebetulan, oh, BUMN?
Bukan BUMN. Oh, jadi okay. Dia multinational bank, headquarternya di London.
Oke.
Okay. Jadi gue ikut kayak apa sih, namanya Global Graduate Program, itu kayak manajemen trainee-nya lah.
Oh, dan itu, dan lu udah terima?
Udah, gue udah accept offer. Jadi nanti gue first day-nya tanggal 10 Juni abis lebaran.
Itu emang apa namanya, emang lu milih untuk setelah lebaran atau dia emang jadwal dia itu setelah lebaran?
Emang jadwalnya setelah dia. Oh,
enak banget berarti ya? Gitu. Seleksinya ribet gak sih?
Waduh sekali pak.
Serius?
Panjangnya, namanya juga manajemen trainee, wajar sih sebenarnya.
Karena gue juga daftar cuy. Gue kan juga
gitu.
Manajemen trainee.
Oh oke.
Yang emang khusus, apa namanya, yang master lah.
Di itu, bank lokal itu?
Enggak, ya pokoknya bank yang base-nya di Asia Tenggara juga lah.
Oke, okay, siap.
Oke. Apa namanya, gue gak tau apa gini. Gue gak ngerti, kayaknya sih gue gak terima. Soalnya udah gak ada kabar berapa lama gitu. Kalau lu, kabarnya cepet
sih sebenarnya. Kalau masalah kerja aja sebenarnya nggak ada salahnya sih lu follow up ke email HR-nya gitu loh, tanya kayak follow up aja gitu. Gue sebenarnya status gue gimana sih gitu. Gue dulu pernah kayak gitu. Kalau gue nggak kerja, emang sih lazimnya kalau sekarang ya, entah kenapa ya, menurut gue kalau perusahaan yang profesional tuh ya, lu diterima nggak diterima, lu dikabarin.
Iya cuy.
Gitu. Karena rata-rata nih gue pernah nge-apply banyak gitu. Di perusahaan yang emang top tier, well known, sama perusahaan ya udah gitu. Kayak lu mungkin tahu gitu, mungkin tahu gitu kan.
Gitu.
Biasanya yang top tier kalau nggak keterima dikasih tahu.
Oh gitu malah.
Iya.
Malah top tier
dikasih tahu ya kan. Yang well known ya udah gitu, udah nggak ada. Oh ya udah gitu.
Karena gitu. Kan gue kan basically bikin podcast ini kan ya karena apa belum dapat kerjaan aja. Jadi ngisi waktu luang nyari-nyari orang ya.
Bagus bermanfaat loh.
Iya, bermanfaat. Tergantung sih bermanfaat atau enggak. Cuman alasan kenapa gue bikin ini adalah perusahaan-perusahaan yang gue apply semuanya pada ghosting gitu. Tau ghosting gak?
Enggak, gimana tuh?
Ghosting tuh kalau istilah buat orang-orang yang lagi ngedeketin perempuan nih, cowok lagi ngedeketin perempuan.
Oke, okay.
Kalau dia ghosting tuh ngilang.
Oke.
Lagi ngedeket-deket hilang. Ghosting.
Nah,
perusahaan yang gue apply ghosting semua sekarang. Gue nggak ngerti, makanya kayak ya udah. Gue sambil nyari juga kemarin. Kemarin BI juga lagi buka. Ya gue coba daftar juga.
BI bukannya akhir tahun ya, PCPM itu kan?
Bukan PCPM. Gak tau, pokoknya gue lihat di bagian karir BI ada bagian analis apa?
Gue saking nganggurnya kemarin tuh, gue sampai hari-harian gue tuh buka LinkedIn Jobs sama Jobstreet aja tuh.
Iya gue juga. Apalagi.
Ya gitu tuh.
Jobstreet, LinkedIn. Gue kaliber semua,
gue
iyain cuy.
Ajar aja kayak gitu. Emang ya gue mesti akuin sih, nyari kerja sekarang gak mudah cuy.
Parah cuy. Tapi kemarin gue sebenernya di-telepon cuy.
Di-telepon
wawancara HR sama user langsung.
Oh gitu, oke. Okay.
Cuman kendala gue dua.
Apa tuh?
Akhirnya gue, yaudah lah gue
kapan. Oh lu gak
datengin? Gue ituin. Pertama, kebun jeruk.
Oke.
Okay. Kedua, Jumat. Sorry. Maksudnya, dia bilang jam Jumat itu jam 10. Atau jam 3. Sedangkan ada sholat Jumat kan.
Yeah.
Udah malas banget cuy. Kebun jeruk kalau Pan Pondok Indah masih gue okein. Kebun jeruk tuh udah
kebun jeruk. Apa cuy? RCTI.
Enggak mau nyebut lah.
Oke.
Gua enggak mau nyebut lah ininya sih gitu.
Okay.
Ya kalau bisa main. Kalian gini, kalau menurut gue sekarang jarak juga menentukan cuy.
Tentu.
Kayak gini, kalau masih reachable sama public transportation, gue iyain.
Yes.
Karena kalau kebun jeruk tuh, gue pas mikir kan, anjing apaan, Transjakarta juga muter-muter gitu-gitu kan. Kalau cuman kayak misalnya di Pondok Indah, itu kan ada MRT.
Yes.
Ya kan? Gue enak, tinggal ke Lebak Bulus, gojek.
Yeah.
Kebun jeruk gue mikir, gue bilang, saya lagi ada kegiatan nih, lagi sibuk, jangan besok gitu. Kan itu hari Kamis.
Oh, lu minta reschedule.
Iya, gue minta reschedule. Padahal gue lagi nonton Avengers itu. Kayak aburuan anjir ya, jangan. Tapi kebetulan juga emang keponakan gue kemarin lagi sakit sih. Jadi ya udah. Oke, mungkin itu aja kali ya. Enggak, itu aja sih, udah 1 jam dan memang gue pengen ini tetap kompak 1 jam sih. Karena kalau 2 jam kayak Nanda, jarang orang dengerin sampai habis, kecuali
gitu.
Lu misalnya,
okay,
atau
okay,
Kanzi. Oke, itu aja buat kalian yang bisa dengerin sampai habis dan
semoga
kalian ngerti.
Bermanfaat ya.
Iya, kalau kalian bisa dengerin sampai habis dan ngerti juga itu kalian keren. Berarti kalian memang mengikuti perkembangan dunia perbankan, dunia saham.
Oke.
Dan lo keren berarti. Tapi kalau emang lo apa tertarik sama topik tadi terus lo enggak ngerti, pengen nyoba ngerti, pengen ngobrol-ngobrol biar ngerti antara sama gua atau sama Isan, bisa langsung aja kontak kita.
Anjir.
Gua apa namanya? Sosial media gua ada di Spotify, tinggal lo klik aja di bagian description. Kalau ada orang yang mau diskusi sama mantan apa managing partner dari Segara Capital, silakan kontak langsung di Twitter. Twitter lo apa?
@isanaladin.
Isan Aladin ya?
Yes.
Udah bukan Mohisan lagi?
Bukan.
Oh, udah bukan Mohisan lagi. Oke, sampai sini aja untuk episode kali ini. Thank you semua yang udah dengerin.
Thank you.